Behalwe vir die mooie boodskappe van bemoediging, het die Bybel ook plegtige boodskappe van waarskuwing. Een hiervan is dat daar vir elke mens op aarde 'n laaste nag aanbreek. Jesegiel 7 vers 2 En jy mensekind, so spreek die Here tot die land van Israel. Einde, die einde het gekom oor die vier hoeke van die land. Vers 6 Een einde kom, die einde kom. Dit word wakker teen jou, kyk, dit kom. Iewers vorentoe sal die son van lewe finaal vir elkeen van ons ondergaan. Een van die verskriklikste wroegings is die sielewroeging, dat ek die dood in die oë staar, maar nagelaat het om my sake met die Here reg te maak. Jeremia 8 vers 20 Die oes is verby, die somer is op 'n end, en ons is nie gered nie. Dit gaan jammerlik wees wanneer die einde aanbreek en ek en jy is dan vir ewig verlore. Maar behalwe vir die feit dat die laaste nag vir elke mens op aarde een of ander tyd gaan aanbreek, gaan die laaste nag ook spoedig vir ons planeet aanbreek. Dit was in die jaar 70 na Christus toe die Romeinse generaal Titus Jerusalem kom verwoes het. Jesus het dit voorspel en dit het net so gebeur. Israelie argeoloog het onlangs hierdie huis van die Katros gesin opgegrawe. Versigtig het hulle gekyk hoe hierdie mense die laaste nag van hulle lewe tegemoet gegaan het. Die Joodse geskiedskrywer Flavius Josephus sê vir ons dat meer as 1 miljoen Jode in daardie spesifieke nag omgekom het. Dit was een van die verskriklikste bloedbaddens wat hierdie wêreld nog ooit gesien het. Ons reis vlugtig deur die geskiedenis van die Tweede Wêreldoorlog. Dis moontlik dat jy al van Belsenbergen gehoor het. Dis hier waar der duisende Jode hulle laaste nag op aarde sonder enige kennisgewing tegemoet gegaan het. Dit het my geruk toe ek na hierdie foto's van die gaskamers en slote vol dooie liggame gekyk het. Hierdie klomp Jode prevel vir ou laaste gebed voordat die koels hulle afmaai en hulle van hulle ellende verlos. Bergen-Belsen vertel vir elkeen wat hierdie plek besoek, dat ons in 'n vyandsland leef. Ons leef in die land waar die dood vir ons grens lag en die laaste nag binnekort aanbreek. Dit was 'n rustige nag in Londen. Big Ben het sy minute getrou afgetik. Niemand het verwag dat die Duitse lugmag daardie nag die stad in 'n dode huis sou omskep nie. Waar hierdie gebou tans staan, was daar eers 'n oue. Die oue is deur bomme verwoes. Die nuwe gebou vertel van baie mense wat een aand gaan slaap het en nooit weer wakker geword het nie. Terwyl ek in Londen rondstap, kom ek by hierdie gebou af wat deur die Ierse Republikeinse leer verwoes is. Was die mense wat hier gesterf het se saak met die Here reg? Vir party mense kom die dood op 'n sagte, verwagte manier. Vir ander op 'n harde, onverwagsame, griesame wyse. Maar een ding is seker, die dood kom na ons almal. Die voetgangers hier op die Unter den Linden in Berlyn stap op die voormalige plek van die dood. Dit was hier waar hulle voorgangers tydens die Tweede Wêreldoorlog skielik 'n laaste nag op aarde tegemoet gegaan het toe die bomme geval het. Saam met baie ander toeriste het ek die monument ter ere van die Russiese gesneuweldes gaan besoek. Hoedanig was hierdie kommuniste se gemoedstoestand toe hulle hulle laaste nag op aarde tegemoet gegaan het? 'N Russiese moeder ween oor haar kind wat in Berlyn gesneuwel het. Sy het so gehoop hy sou terugkom huis toe, maar hy het nooit nie. Was die saak waarvoor hierdie mense hulle lewens opgeoffer het, regtig die moeite werd? Is die saak waarvoor ek en jy vandag leef, die moeite werd om voor te sterf? Voormalige West-Berlyners het die beroemde Kaiser Wilhelm kathedraal met al sy oorlogswonde net so vir die nageslag bewaar. Dit roep die verbyganger om te besef dat die laaste nag van 'n mens se lewe op aarde baie skielik kan aanbreek. Terwyl ek Tokio besoek het, het ek aan die gebeure van Augustus maand 1945 gedink. Kan jy dit nog onthou? Die berg Fuji het rustig op die stede en dorpe neergekyk. Wie kon droom dat die atoomramp op pad was? Die doodsgevaar van die oorlog was mos baie ver van hulle huise af. Die Japaneese weermag sou sorg dat die oorlog nie hulle land sou teister nie. Dis ook wat die vrouens op die reisvelde gehoop het. Die oorlog en die dood was ver van hulle huise. Maar toe die atoombom op Nagasaki en Hiroshima val, het hulle laaste nag skielik vir hulle aangebreek. Ek kyk na die mense van Tokio en ek wonder, hoe gaan het vir julle wees as julle laaste nag oor 'n paar uur sou aanbreek? En ek vraag myself dieselfde vraag. Ek kyk hier na die agterkant van 'n standbeeld wat na die atoombomontploffing in 1945 by Nagasaki ontdek is. Kom ek lees wat daarop staan. Damaged statue of St. Agnes found in the ruins of Urakami Tenshudu, a Roman Catholic cathedral that was completely destroyed when the atomic bomb exploded about a kilometer away. The charring and mottling are the result of the intense heat and radiation. Terwyl ek na die uitdrukkings op die besoekers se gesigte kyk wat die beeld aanskou, het ek gewonder wat in hulle gedagtes aangaan. Dink hulle aan die laaste nag wat daar vir hulle wag? Kom reis saam met my na die suide van Italië. Dis hier waar een van die wêreld se grootste rampe afgespeel het. Die ruïnes waarna u kyk, is die van Herculaneum. Nie ver van Herculaneum af nie, het ek ook die stad Pompeii besoek. Op 'n sekere noodlottige dag is albei hierdie stede deur lava en as van die vierspiewende berg Vesuvius oorspoel. Dis aandoenlik om hier te stap en na alles te kyk wat die argeoloog opgegrawe het. 'N ontsettende natuurramp het hier plaasgevind. Die geskiedenis sê vir ons dat hulle die geleentheid gehad het om van die evangelie te kon verneem. Die een dag nog het die mense hulle koring hier gemaal en die volgende dag was hulle onder 'n laag as en lava begrawe. Ons kyk na die oorblyfsels van 'n stad wat nagelaat het om geestelike voorbereidings te tref toe Vesuvius begin grom het. Ek het die moeite gedoen om na die krater van Vesuvius te gaan kyk. Die swart streep wat jy hier sien is oorblyfsels van die lava wat die berg uitgespieg het. Op 23 Augustus 79 na Christus was dit nie swart nie, maar 'n bloedrooi massa gesmelte lava. Jy ry met 'n Fiat taxi tot op 'n sekere punt teen die berg uit en dan stap jy die laaste stuk pad tot heel bo. Jy stap en jy dink oor wat hier gebeur het. Die krater is so groot dat 'n wye hoek lens van 'n kamera nie alles kan inneem nie. Op 24 Augustus 79 na Christus het Vesuvius wêreldgeskiedenis gemaak. Miljoene tonne lava en vulkaniese gas het by hierdie gapende krater uitgebars. Terwyl ek na die warm stoom kyk wat nog steeds uitblaas, dink ek aan die griesaamheid van hierdie wêreldramp. Vesuvius is vir my sinnebeeldig van die kataklismiese einde wat vir ons planeet wag. Vesuvius sê vir my dat daar is sekere dinge in my lewe wat baie gou reggemaak moet word. Die dorpies wat jy daaronder sien, is gebou op die plek waar die lawe en die as die wêreld van destyds begrawe het. Die geskiedenisboeke sê vir ons dat die berg op 23 Augustus 79 na Christus begin dreun het. Die inwoners het geweet dat 'n uitbarsting aan die kom was. Ongelukkig het net 'n paar mense gereageer en vinnig pad gegee. Later het die berg weer stil geraak. Sommige was bly dat hulle nie gevlug het nie en baie van die wat wel gevlug het, het teruggekom. Die inwoners van Pompeii en Herculaneum was baie sleg, moreel. Een bron wat ek nageslaan het, sê dat een straatblok 'n gemiddeld van 6 bordele gehuisves het. Die mense wat hier gewoon het, was so vulgair, dat het jou naarmaak wanneer jy dit sien en wanneer jy dit lees. Die Heer het die vroeë sendelinge hierheen gestuur en die mense tot bekering geroep, maar alle pogings was te vergeefs. Waarmee was die mense van hierdie huis besig toe die laaste nag in Herculaneum aangebreek het? Was daar bitterheid tussen hulle? Was daar onopgeloste konflik in hulle harte? Toevallig het ek op hierdie bruidspaar afgekom. Hulle het besluit om tussen die ruïnes van Herculaneum te kom trou. Ek glo daar was ander paartjies wat ook op 23 Augustus 79 na Christus op hierdie selfde plek in die huwelik getree het. Ongelukkig het hulle nooit op hulle witbroodsdag gegaan nie. Die lawe in die as van hulle laaste nag het dit verhoed. Vir die laaste keer het 'n vroue brood in die oond gesteek. Sy en haar gesin het nooit die voorreg gehad om dit saam te eet nie. Lawe van Vesuvius het hulle saam met die brood begrawe. Maar, kan ons eiers vir aandete kry? Die moeder het vir haar kinders gekook, maar argeoloog het die eiers gekry wat nooit geëet is nie. Orals in ons land is daar vandag mense wat sterf en nie die aandete nuttig wat voorberei is nie. Hulle het hierdie man in 'n biddende posisie gevind. Jy weet, dis moontlik dat hy na Paulus geluister het. Miskien was hy op die punt om sy besluit vir waarheid te neem. Maar iets het hom teruggehou. Miskien sy vrou, sy werk, sy status of sy predikant. Miskien wou hy ook die vorige dag vlug. Maar later het hy besluit die waarskuwing was toch nie so belangrik nie. Ons kyk hier na 'n tamelike onlangse opgrawing van 'n dame. Dink net hoe verskriklik moes die laaste paar oomblikke van haar lewe gevoel het. Dink net aan haar benoudheid toe sy onder die lawa versmoor het. 'N ander vrou het gevlug, maar toe dra sy om iets in die huis te gaan haal. Maar toe sy met haar 2 oorbelletjies wou wegvlug, het die lawa haar oorval. Terwyl ek na haar kyk, het ek besef dat prioriteite 'n verskil tussen lewe en dood kan maak. Ek stap deur die ruïnes van Pompeii en ek dink, is dit moontlik dat ek eendag verlore sal gaan omdat ek soos daardie vrou aan iets nietigs vasgeklou het? Miskien is dit 'n grief, 'n verslawing, ongehoorsaamheid of wat ook al. Gestel dat die Here hierdie oomblik sou kom om uit sterflikheid weg te lei, hulle wat hinker na hom, dat hulle by hom kan gaan bly, sou hy u dan aantref, 'n wagtende lewe van oortreding gereinig, u sonde vergewe. Hierdie onse baas het hom net 'n bietjie te laat geroep om van die lawe af weg te vlug. Ou wagter en sy onverskillige baas het saam onder die lawe verdwyn. Met die opgrawings wat nog gedoen moet word, glo ek meer verhale oor menslike dramas sal aan die lig kom. Die groot les wat hierdie 2 lawe oorspoelde stede vir ons wil leer is net dit. Ons laaste nag op aarde kan enige tyd op ons afstorm. Voorbereidings vir die laaste nag op aarde begin reeds wanneer 'n jong mens tussen reg en verkeerd kan onderskei. Vesuvius sê, as jy nog nie 'n finale besluit geneem het om die Here onvoorwaardelik te volg nie, doen dit nou, môre mag vir ewig te laat wees. Lukas 9 vers 24 tot 26. Want elkeen wat sy lewe wil red, sal het verloor, maar elkeen wat sy lewe om my ontwil verloor, hy sal het red. Wat baat het 'n mens toch as hy die hele wêreld win, maar homself verloor of skade aandoen? Want elkeen wat hom skaam vir my en my woorde, vir hom sal die seun van die mens skaam, wanneer hy kom in sy heerlikheid en die van die Vader en van die heilige engele. Die veiligste plek op aarde is op jou knieë wanneer jy jou ontsettende sondigheid besef en jou diepe afhanklikheid aan die Here se genade aanvoel, afsmeek en aanvaar. In so 'n posisie sal die laaste nag op aarde jou nooit onverhoeds betrap nie. Matteus 24 vers 38 en 39. Want net soos hulle was in die dae voor die sondvloed toe hulle geëet en gedrink het, getrou en in die huwelik uitgegee het, tot op die dag dat Noag aan die ark gegaan het en het nie verstaan het voordat die sondvloed gekom en almal weggevoer het nie, so sal ook die koms van die seun van die mens wees. Kom ons verplaas onsself na 'n toneel wat hom in die tyd van Noag afgespeel het. Meneer van der Twyfel kry 'n uitnodiging na die lesings wat evangelis Noag aanbied. Terwyl hy week vir week bywoon, praat die Heilige Gees met sy hart. Hy besluit om hierdie pragtige eindtyd profetiese waarhede aan te neem. In sy groot ywer vertel hy vir sy vrou, vir sy kinders, sy vriende, van die erns van die tyd waarin ons lewe. Sy verlange is dat hulle almal hulle lewe in orde sal kry. Maar sy vrou is baie ongelukkig. Haar ouers het haar geleer dat 'n mens nooit jou kerk vir 'n sekte kerk moet los nie. 'N Mens moet ook nooit fanaties oor godsdienst raak nie. Een aand na afloop van die lesing, praat hy ernstig met haar. My skat, ek het hierdie waarheid aangeneem en ek gaan my laat doop en by die skipkerk aansluit. Die duivel was behoorlik los. Luister hier my man, as jy dit doen, skei ek jou en ek vat die kinders saam met my. Terloops, ek het reeds met ons dominee oor hierdie skipkerk gaan praat en jy moet hoor wat hy alles van hulle vertel. Ek wil jy met hierdie boekie oor die dwaling oor sektes lees voordat jy by daai mense gaan aansluit. Meneer van der Twyfel word skielik voor 'n keuse gestel. Of hy leef sy oortuigings uit en verloor sy vrou en kinders, of hy ignoreer die waarheid wat hy gehoor het en red sy huwelik. Die volgende dag doen die dominee huisbesoek. Broer van der Twyfel, ek verstaan jy woon die lesings van Noag, die doemprofeet van die skipkerk by. Weet jy hoeveel mense al by hom aangesluit het? Na 120 jaar se gepreek, nie 'n enkele siel nie. Dink jy regtig dat 'n God van liefde die hele aarde met water sal verwoes? Kom nou my broer, vergeet al die lesings waarmee Noag jou verwar het. Ek gee toe dat ons kerk seker 'n bietjie menslike tradisies aanhang en so 'n bietjie aan die lou kant is, maar dis nie rede genoeg dat jy die kerk van jou voorvaders moet verlaat en by die sektes gaan aansluit nie. En terwyl jy nou so wetties raak, onthou ook die gebod wat sê, eer jou vader en jou moeder. Die dominee stuur vir broer van der Twyfel na die professor van die fakulteit van sosiologie van die plaaslike universiteit, wat toe vir hom sê, ach, meneer van der Twyfel, hierdie man moet liever die geld wat hy op hout en spykers mors, verwelsyn gee. Ons het tans 'n groot projek aan die gang waar ons geld vir minder bevoorregte kinders insamel. Terloops, ons het ook 'n psigoanalise op Noah gedoen en hom as 'n geestelik versteurde gediagnoseer. Voordat ek jou na die fakulteit van die geesteswetenskappe stuur, wil ek jou net aanraai om maar liever in jou eie kerk te bly. Ach, meneer van der Twyfel, sê die professor in sielkunde, jy moet jou toch nie aan die prediking van Noag steer nie, man. Hy moes iewers in sy kinderjare amper verdrink het en nou het hy 'n fobie, 'n vrees vir waterdood ontwikkel. Voordat ek jou na die professor van die natuurwetenskappe stuur, wil ek jou net aanraai om maar liever in jou kerk te bly. Meneer van der Twyfel verneem dat die volgende professor 'n wetenskaplike studie oor die onmoontlikheid van 'n wêreldwye vloed voltooi het. Hy verkeer nou in 'n baie groot seelestryd. Hy hoor wat sy eie dominee en die professors vir hom sê, maar iets sê vir hom, Noag het toch die waarheid. Sonder om vir sy vrou daarvan te sê, gaan luister hy weer 'n keer na een van Noag se profetiese boodskappe. Die oortuiging dat dit die waarheid is, kom sterker as ooit van tevore na hom. Moet hy nie maar by die skipkerk aansluit nie. Die aand toe meneer van der Twyfel by die huis kom, sit dokter Postmodernus van die moedergemeente in sy sitkamer. Broer van der Twyfel, dink jy miskien dat al die kerke in die wêreld verkeerd is en net die skipkerk van Noag reg is? Wat dink jy gaan jou vrome oupa en ouma, wat op hierdie oomblik in die hemel is, van jou dink as jy jou kerk sou los? Jy moet daarom onthou dat ons predikante 7 jaar studeer. Ons weet dat ons reg is en Noag verkeerd is. Meneer van der Twyfel was weer van vooraf deur mekaar en onseker. Hy wil graag by die skipkerk aansluit, maar hy is nie bereid om gestigmatiseer te word nie. Die mense moet nie met hom spot nie. Meneer van der Twyfel besluit die prys vir waarheid is te groot. En toe op 'n dag kom die diere uit alle rigtings na die ark toe aangestap. Meneer van der Twyfel kry skielik hoendervleis. Noag het voorspel dat dit die laaste profetiese teken gaan wees, net voordat die genade deur vir die mensdom sluit. Terwyl hy geskok en versteend na die diere staan en kyk, tik die professor van dierkunde departement om op die skouer. Meneer van der Twyfel, kom ek verduidelik vir jou wat met hierdie diere migrasie na die ark toe aangaan. Dit is 'n manifestasie van 'n dryfkrag wat deur die onderbewussyn van die diere aangewakker word. Op sy beurt skakel dit weer in by die nagloed van die agterste areas van die cerebrum. Dit veroorsaak 'n gevoeligheid by die dier en van daardie drang om na 'n meer heilsame omgewing te migreer. Meneer van der Twyfel verstaan nie baie mooi wat die professor probeer sê nie, maar het klink vir hom geruststellend. Al hoe meer mense drom saam om na hierdie bonatuurlike verskynsel te kyk. Toe al die diere in is, stap Noag se mense ook in. Net voordat die deur van die ark finaal toe gaan, maak Noag 'n finale oproep. As iemand van die verwoestende vloed gered wil word, kom dan na die ark, God se simbool van redding. Ek pleit met julle vir die heel laaste keer, asseblief, asseblief, in die naam van die Here, kom in en word gered. 'n Laaste oorweldigende begeerte om die ark binne te stap, pak meneer van der Twyfel beet. Maar voor hy vorentoe beweeg, kom sy vrou daaraan en gryp hom vas. Asseblief, my skat, terwille van my en die kinders smeek ek jou om nie in die ark in te gaan en 'n gek van jou te maak nie. Wat sal die mense van ons dink? Noag kyk hartseer na meneer van der Twyfel. Tel hom nog 'n oomblikkie en verdwyn dan in die ark. 'N Onsigbare hand swaai die groot deur van die ark toe. Vir 'n oomblik pak 'n onbeskryflike angs die skare beet. Daar is doodse stilte. Sonder dat die mense voor die sondvloed dit besef het, het die genade deur vir ewig vir hulle gesluit. Daardie aand by die huis het 'n leë, verlate, verlore gevoel vir meneer van der Twyfel beet gepak. Hy kon nie slaap nie. Hy besef te laat dat hy sy laaste kans op redding verbeur het. En nou gee hy ook nie meer om oor wat met hom gaan gebeur nie, want die stem van die Heilige Gees het stil geword. 6 dae na die deur van die ark gesluit het, bring sy vrou vir hom 'n sterk koppie gif koffie. Tydens Noag se lesings het hy daarmee opgehou, maar nou het hy maar weer met sy ongesonde lewenswyse begin. My man, is jy nie bly dat ek jou omgepraat het om nie by die skipkerk aan te sluit nie? Dink net aan die stank wat jy tussen al daardie diere en insektes sou moes verduur. En waar is die reën waarvan Noag so geprofeteer het? Maar toe, skielik aan die einde van die 7 dae, is daar 'n oorverdowende slag. Vir die eerste keer sien mense weerligstraal en nog een en nog een en nog een en nog een. Dit lyk of die lig aan die brand gesteek is en die weerligstrale raak oorverdowend. Strome water het uit die wolke neergestort, riviere het oor hulle walle gestoot en valleie oorstroom. Strale water het met onbeskryflike geweld uit die aarde opgespuit en groot rotse meters hoog in die lug geslinger, kom uit die boek Patriarge en Profete bladsy 99. Paniekbevange mense hardloop nou almal na die ark, die simbool van redding toe. Skielik het die voorwerp van bespotting 'n toevlugsoord geword. Waar is nou die predikante en geleerdes wat die mense met sagte vleiwoordjies mislei het? Wat se troos kan hulle nou vir die verlore mensdom bied? Meneer van der Twyfel is ook by die ark. Hy kan duidelik onthou hoe Noag met hom gepleit het. Met afskiet dink hy terug aan al die kere dat die Heilige Gees met hom gepraat het en dat hy die Heilige Gees bedroef het. Waarom het hy vir sy vrou, die predikant en die geleerdes geluister? Waarom het hy tog nie na die stem van die Here geluister nie? Met al sy mag slaan hy onbeheerst aan die ark se deur. Paniek bevange skreeu hy uit, Noag, Noag, maak oop, ek verdrink. Noag, ek glo jy was reg. Sy vrou klou met al haar mag aan hom vas. 3 van hulle kinders het reeds verdrink. 1 ouetjie klem naastiglik aan sy ma. Hierdie mense is nie spyt omdat hulle die waarheid verwerp het nie. Hulle spyt oor die feit dat hulle in die vloed moet omkom. Hulle vrees vir die dood wat hulle in die gesig staar is onbeskryflik. Ondanks hulle geroemde filosofie die mense te laat ontdek dat hulle wysheid dwaasheid was, dat die wetgewer groter is as die natuurwette en dat die Almagtige nie die middele ontbreek om sy doel te verwesenlik nie. Patriarge en Profete bladsy 100. Lukas 17 vers 26 en 27 sê, soos dit gebeur het in die dae van Noag, net so sal het wees in die dag wanneer die seun van die mens geopenbaar word. Evers op die laaste hoë rots het 'n verlore man te vergeefs na Noag in die ark geroep. Een reuse golf sleer hom mee en hy verdwyn in die donker dieptes. Vir ewig verlore. God huil. Hy wou so graag almal red, maar hulle het hom nie toegelaat om hulle te red nie. Luister hoe pleit die Here met ons in die volgende teks. Esegiel 18 vers 31 en 32. Werp al julle oortredinge, waardeur julle oortreed, van julle af weg, en maak vir julle 'n nuwe hart en 'n nuwe gees. Want waarom wil julle sterwe, o huis van Israel? Want ek het geen behaan die dood van hom wat sterwe nie, spreek die Here. Bekeer julle dan en lewe. My vriend, moenie so besluitloos soos meneer van der Twyfel wees nie. As die Heilige Gees op hierdie oomblik met jou praat, luister en doen sy wil. Dit mag op hierdie oomblik ongerieflik en ongeleef wees om ja vir die Here te sê, maar die beloning gaan onbeskryflik gerieflik en heerlik wees. Ek nooi in die naam van Jesus om ja te sê vir sy stem en sy ark van verlossing binne te stap.
Ons sluit hierdie reeks lesings af in gebed voor ons Vader. Liefdevolle Vader, U gee ons groot waarskuwings en goeie raad. Ons wil U volg in liefde, in gedagte, in woord en in daad. Skenk aan ons Noag se geloof. Ons wil vandag in U ark van verlossing instap. Red ons siele, want ons vra dit in Jesus naam. Amen.